Pokračujeme v preberaní životných príbehov patriarchu Abraháma. Čítali sme z 18. kapitoly prvých 15 veršov. My sme pred chvíľou spomínali maturantov, ktorí tento týždeň maturujú z rôznych predmetov. Tak sa vás opýtam, ktorý predmet v kresťanskom živote je ten najťažší?
Čakanie.
Viera.
Viera je najťažší predmet v Božej škole. V kresťanskom živote. A v našom príbehu, ktorý sme čítali, zaznieva skúšobná otázka z tohto predmetu. A tá skúšobná otázka znie takto. Je Bohu niečo nemožné? Je nejaká vec nemožná Hospodinovi? Pred touto skúšobnou otázkou stojí Sára. Inokedy v živote stojíme pred ňou aj my. Pozrime sa dnes na to, ako Sára obstála pred touto skúšobnou otázkou. No, všetko to začína veľmi nečakanou návštevou u Abrahámovcov. Ich tak môžeme nazvať. Prichádza nečakaná návšteva v nečakaný čas. Čítali sme v prvom verši, že keď Abraham sedel pri dveriach stanu za horúčavy dňa, práve vtedy prichádzajú k nemu traja mužovia. Čo je na tejto návšteve nečakané? No, nečakané je to, kde sa Hospodin tentokrát ukázal Abrahámovi. Prvý verš hovorí, že sa mu ukázal tam v dúbrave Mamreho, keď sedel pri dveriach stanu. Možno si pamätáte, že doteraz všetky situácie, všetky príbehy, kde sa Hospodin ukázal Abrahámovi, sa odohrali pri oltári. Abraham staval oltáre na miestach, kde sa mu ukázal Hospodin. Tu sa mu prvýkrát zjaví v úplne inom prostredí. Doteraz sa Boh zjavoval Abrahamovi v kontexte bohoslúžby. Teraz sa mu zjaví v kontexte všedného dňa. My sme hovorili o tom, že Abraham staval oltáre pre Boha a stany pre seba. Oltár hovorí o Abrahamovi ako o bohoslužobníkovi, ktorý sa zasvecoval Bohu, vzýval Boha, modlil sa k Bohu, otváral sa pre jeho slovo. A naše bohoslužby majú tiež taký charakter stavania oltára. Na našich bohoslužbách je miesto, kde sa otvárame Bohu, čítame si jeho slovo, modlíme sa k nemu, vzývame ho, uctievame ho. Ale potom sa vraciame späť domov, obrazne povedané do svojich stanov, do svojich príbytkov, kde prežijeme väčšiu časť svojho života pri bežných povinnostiach a úlohách. Ale Boh k nám neprichádza len vtedy, keď ho hľadáme pri oltári, ale podobne ako v prípade Abraháma, prichádza za nami aj v bežný deň. A keďže Božia prítomnosť nie je viazaná na oltár, na bohoslužobný priestor, modlitevňu, kostol, chrám, potom nemôže byť ani naša bohoslužba viazaná na bohoslužobný priestor. Ak Boh prichádza za nami tam, kde žijeme svoj každodenný život, do nášho stanu, aby svojou prítomnosťou premenil náš príbytok na bohoslužobný posvetný priestor, potom aj náš bežný každodenný život sa musí stať takou bohoslužbou. Veď to je nakoniec zmysel našich nedeľných bohoslužieb, že nás majú pripraviť pre tú bohoslužbu všedného dňa. Ako však vyzerá taká bohoslužba všedného dňa uprostred každodenných povinností života? Krásnu ukážku takej praktickej bohoslužby vidíme práve na Abrahámovi, na jeho pohostinnosti. Nič z toho, čím on tu pohostil neznámych mužov, nemal pripravené. A predsa bol Abraham pripravený vo svojej nepripravenosti. Ako je možné byť pripravený vtedy, keď človek nič nemá pripravené? Keď zrazu príde nečakaná návšteva. No, tak je možné byť vždy pripravený, keď má človek vždy otvorené srdce pre druhého a pre druhých. Vtedy je vždy pripravený k službe lásky, aj keď nemá nič pripravené. Pôvodne Abraham hovorí o tom, že ich chce pohostiť len nejakým chlebom a vodou a na konci sa z toho vykľuje štedrá veľká hostina. A ešte zaujímavé, keď sledujeme Abraháma, ako to všetko pripravuje a zabezpečuje tú hostinu, stále vidíme, že je v pokluse. Najprv v 6. verši. Ponáhľal sa do stanu k Sári. V 7. bežal k stádu. Potom sa ponáhľal zase k svojmu sluhovi. Storočný starec len tak pobehuje z miesta na miesto, aby zabezpečil pre nečakanú návštevu toto pohostenie. Ako sa Abraham pozerá na túto nečakanú návštevu? Ona bola nečakaná ešte aj tým, že prišla v ten najnevhodnejší čas, na poludnie, v čase najväčšej horúčavy, keď v Oriente na čas zastane čas a ľudia majú siestu. Tam nikto nerobí vtedy. Tam ľudia oddychujú. Aj Abraham si asi len šiel zdriemnuť dveriam stanu. A v takýto nevhodný čas príde táto návšteva. Neviem, či máte takú skúsenosť s nečakanými návštevami, ktoré prídu nevhodný čas. Práve prídete z práce unavený a v tom niekto zazvoní. Vy si chcete vyložiť nohy na stôl, zobrať noviny do rúk alebo pozrieť správy a zrazu sa musíte venovať nečakanej návšteve. Alebo sa balíte na dovolenku. A k vám sa dovalí celá nejaká rodina na návštevu a podobne. S tým máme asi všetci nejakú skúsenosť. Ako Abraham pochopil túto nečakanú návštevu? On hovorí v 5. verši: veď práve preto idete popri svojom služobníkovi. Práve preto, aby som vás mohol pohostiť. Abraham pochopil, že každé stretnutie je príležitosťou k láske. A preto aj jemu záleží, aby aj toto nečakané stretnutie premenil na službu lásky. Abraham slúži Bohu tým, že slúži skutkom lásky ľuďom, ktorých mu Boh pošle do cesty. A tak ako Boh prišiel k Abrahámovi v podobe neznámeho cestujúceho, tak aj Kristus dnes k nám prichádza v podobe rôznych ľudí. Sám o tom hovorí v tom podobenstve pán Ježiš: bol som smedný, dali ste sa mi napiť. Bol som hladný, dali ste sa mi najesť. Bol som chorý, navštívili ste ma. A tak ďalej. Ježiš k nám prichádza dennodenne. Prichádza v podobe ľudí, ktorých nám posiela do cesty, aby sme stretnutie s nimi premenili na udalosť lásky, na takú každodennú praktickú bohoslúžbu. No a teraz prichádza to najdôležitejšie. Títo neznámi pocestní sa pýtajú na Sáru. A od tejto chvíle je jasné, že toto nie je hociaká návšteva. Že toto je Božia návšteva. Kde je Sára, tvoja žena? Čo sú to za hostia, ktorí poznajú meno mojej ženy? Si možno pomyslel Abraham. Vieme, že podľa orientálnych zvykov žena sa nesmela ukazovať pred cudzými mužmi a preto bola vnútri, v stane. Ale ako typická zvedavá žena naťahuje uši, aby jej nič neuniklo. O čom sa to jej muž rozpráva s tými cudzincami? A keď počuje ešte svoje meno, o to viac je zvedavá. Veď vlastne celá tá návšteva je určená Sáre. Je zaujímavé, že doteraz Pán Boh jednal vždy len s Abrahámom. Vždy len Abraham počul z Božích úst sľub, že dostane syna, že Sára mu porodí syna. Ale prišiel čas, aby aj Sára bola zahrnutá do Božích plánov, aby aj ona mala ten svoj osobný život viery. Veď to je nakoniec Boží zámer s manželstvom. Nie muž bez ženy a nie žena bez muža. Muž i žena nachádzajú zmysel manželstva vo vytváraní duchovnej jednoty. Zároveň obaja musia mať svoj vlastný duchovný život. Muž nemôže veriť ženinou vierou a zase žena nemôže veriť mužovou vierou. Každý musí veriť svojou osobnou vierou. A práve o túto vieru, o Sárinu vieru, ide pri tejto návšteve. Boh chce s ňou hovoriť o tom, o čom s jej mužom už hovoril veľakrát predtým. A tak Sára na vlastné uši počuje Boží sľub v tom 10. verši: istotne sa navrátim k tebe podľa času a hľa, Sára, tvoja žena, bude mať syna. No ona počúva pri dveriach stanu, ktoré boli za ním. To je zaujímavé. Boh tu nehovorí, ak budeš veriť, istotne budeš mať syna. Sárina viera nie je ani podmienkou, ani prostriedkom narodenia Izáka. Pán Boh hovorí, istotne ťa navštívim a budeš mať syna. Či Sára uverí, alebo nie. Čiže naplnenie sľubu nie je závislé od Sárinej viery. A predsa tento sľub chce vyvolať Sárinu vieru. O to ide vlastne pri všetkých Božích sľuboch, aby vyvolali v nás vieru, ich naplnenie. Lenže miesto viery tento Boží sľub vyvolá smiech. V 17. kapitole sme počuli smiať sa Abraháma a teraz sa smeje i jeho žena. V jej ušiach znie ten sľub úplne neuveriteľne, tak ako znel predtým v ušiach Abraháma. Prečo znie neuveriteľne? Alebo tak ako predtým Abraham, tak i teraz Sára sa pozerá len jedným smerom. Na svoje staré, neplodné telo, ktoré už bolo po prechode. Nie je ťažké veriť tam, kde ľudsky videné ešte stále žije nejaká nádej. Ťažko sa verí tam, kde ľudsky videné už nie nádeje. A tu ľudsky videné nie nádeje, že by Sára mohla mať syna. A tak sa Sára smeje. Ona sa nesmeje Bohu. Ona sa smeje tej predstave, že by ešte taká stará žena mohla mať niekedy dieťa. Je zaujímavé, že ona sa smeje v sebe, ale Boh vidí aj v skrytosti. A tak je Sára odhalená, prichytená pri nevere. Prečo sa smiala Sára, hovorí Boh. Viete, keď nás pri niečom prichytia ľudia, tak sa možno zahambíme. A preto niektoré veci aj tajíme, držíme v skrytosti. Neprežili by sme tú hanbu, keby druhí o nás niečo vedeli. Ale keď nás prichytí Boh, tam už nejde o hanbu. To je oveľa vážnejšie. Čítame, že sa Sára zľakla. Ona si zrazu uvedomí, kto sú tí hostia. A tak čo urobí? Klame, zapiera, strašne naivne klame, chce zatajiť svoj smiech, lebo sa bojí. No ale to je zvláštne. Bojí sa, ale klamať sa nebojí. A tak je znovu prichytená, keď Boh je hovorí, nie, ale smiala si sa. Boh ju prichytil nielen pri smiechu nevery, ale ešte aj pri klamstve. Na čo bolo dobré to klamstvo? No keď ona zrazu zistí, že má dočinenia s Bohom, tak jej záleží na tom, aby vyzerala svetejšie, zbožnejšie, ako bola. A tak sa snaží zatajiť svoj smiech, neverí svojim klamstvom. Ale Pán Boh nemá rád takúto hru. A tak Sáre ukazuje, čo je príčinou jej neverí, keď položí tú otázku, či je azda nejaká vec nemožnou Hospodinovi. Toto bol problém Sáry a toto je neraz aj náš problém. Nepočítame s Božími možnosťami. Pozeráme sa len na seba jedným smerom, na našu situáciu, na naše okolnosti, ale už sa nepozeráme na to, aký je Boh. Nám ľudské nemožnosti zatienia Božie možnosti. Sára sa pozerá na seba, na svoje staré telo, na svoje neplodné lono, ale už sa nepozerá na Boha a na jeho moc. Z pohľadu na seba a na okolnosti života sa viera nerodí. Rodí sa len smiech, neverí. Viera sa rodí z pohľadu na Boha a na Božie možnosti. Sára hovorí, Bože, veď sa len pozri na mňa, aká som stará. Ale Boh jej hovorí, Sára, nože sa pozri na mňa, aký som mocný. Ako teda znie odpoveď na otázku, či je Bohu nejaká vec nemožnou? No na túto otázku dostáva odpoveď iná žena, dievčina z Nazareta, Mária. Keď jej anjel zvestuje, že ona počne a porodí syna, ešte ako panna, a ona sa pýta, ako je to možné, aby panna porodila, počala a porodila syna, tak jej anjel Gabriel povie, u Boha nič nie je nemožné. Boh nepozná slovo nemožné. Také slovo by sme márne hľadali v jeho slovníku. No dobre, ale ako máme prakticky uviesť do života to, že pre Boha nič nie je nemožné? Každý z nás v živote zápasí s niečím. Niekto možno zápasí s otázkou odpustenia. Naozaj je pre mňa odpustenie? Môže byť moja minulosť definitívne pochovaná? Niekto iný zase zápasí v otázke pokušenia. V nejakej oblasti znovu a znovu prehráva a tak sa pýta, môžem byť z tohto vyslobodený, zbavený zlých postojov, spôsobov, návykov? Niekto možno v živote zápasí so smútkom duše, všeličím je deptaný. Má pocit, ako keby nad ním visel stále čierny mrak. K Koľkokrát sa človek stretáva s depresiou aj u veriacich ľudí? A takí ľudia sa pýtajú, uvidím ešte niekedy svetlo nad sebou? Rozjasní sa niekedy v mojej duši? Iní za zápasy so strachom z budúcnosti. Ako zvládnem to, čo je predo mnou? Iní zápasy s problémom nevypočutých modlitieb, z nenaplnených nádejí. Pýta sa, má ešte vôbec význam ďalej sa modliť? Zápasíme s rôznymi otázkami, problémami. Prvá otázka, ktorú sa máme vždy v takej situácii pýtať, znie takto. Čo nám Pán Boh pre túto oblasť života zasľúbil? Pozrime sa do Božieho slova a zistíme, čo nám Boh zasľúbil. Lebo to, že pre Boha nič nie je nemožné, neplatí pre čokoľvek, čo si my zmyslíme. To platí pre čokoľvek, čo Boh zasľúbil. Aj tu je to spojené so sľubom, ktorý Boh dal Sáre. Nič z toho, čo Boh zasľúbil, nie je pre Boha nemožné. Boh zasľúbil, že nech je náš hriech akýkoľvek, on nám odpustí, keď o to odpustenie budeme prosiť. A my si môžeme byť istí, že splní, čo slúbil. Keď Boh zasľúbil, že hriech nebude vládnuť nad nami, tak nám on môže dať víťazstvo nad každým pokušením, zlomiť moc každého zlozvyku a poviazanosti. Keď nám Boh zasľúbil novú milosť na každý nový deň, potom nás môže podoprieť, aby sme vládali splniť vždy nové a nové úlohy, ktoré sú pred nami. Keď nám Boh zasľúbil pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, potom aj pre nás má takýto pokoj. Keď nám zasľúbil, že nás nič nemôže odlúčiť od jeho lásky, potom istota jeho lásky môže vniesť nové svetlo, novú nádej do ubolenej duše. Keď on zasľúbil, že kto klope, tomu sa otvorí, potom svojím časom môže vypočuť i naše mnohé modlitby, doteraz nevypočuté. Nech je to čokoľvek, s čím v živote zápasíme, čo prežívame, vždy sa pýtajme, čo nám Pán Boh pre tú oblasť života zasľúbil. A potom si tie Božie sľuby môžeme privlastniť pre svoju osobnú situáciu. Bože, ty si sľúbil vo svojom slove túto vec. A ja verím, že tebe nič nie je nemožné. Čo si sľúbil, pre teba nie je nemožné, aby si to splnil. Prosím, spĺň ten sľub aj pri mne. Boh ešte nedal taký sľub, ktorý by nemohol splniť. To tu počuje aj Sára a to môžeme počuť aj my. Ako dopadla táto Božia návšteva u Abrahámovcov? Bola úspešná, nebola úspešná? Odpoveď máme v Židom, v epištole Židom v 11. kapitole, kde čítame. Vierou i neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas. Lebo verila vo vernosť toho, ktorý jej dal zasľúbenie. Na začiatku jej nevera sa pozerala na seba a hovorila, ja som už stará. Na konci jej viera sa pozerala na Boha a hovorí, Boh je mocný splniť to, čo zasľúbil. Áno, je pravda, že Boh si s naplnením niektorých svojich sľubov dáva na čas. Niekedy napne našu vieru až na prasknutie. On čaká s naplnením svojich sľubov až dovtedy, kým ľudsky videné nie žiadnej nádeje. Prečo to robí? Aby sme sa učili veriť i tam, i vtedy, keď jediným dôvodom viery bude jeho slovo. A síce to, že pre neho nič nie je nemožné.